Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija je i formalno preuzela predsedavanje OEBS-u. Ukrajina ostaje centralno pitanje, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Otvaranje poglavlja o priključenju Evropskoj uniji zavisi od nas, ali i od razumevanja evropskih partnera, poručio premijer Vučić posle sastanka sa šefom britanske diplomatije Filipom Hammondom. Velika Britanija podržava evrointegracije Srbije, a za početak pristupnih pregovora ključna je primjena briselskog sporazuma, kaže Hammond. Francuski predsjednik François Hollande pozvao na smirivanje verskih napetosti u zemlji i poručio da bilo kakav antimuslimanski i antisemitski čin mora biti strogo kažnjen. Još 7 porodica u Obrenovcu dobilo nove kuće posle majskih poplava. Viktor Trojicki plasirao se u polufinale turnira u Sidneju, pošto je pobedio Italijana Simona Bolelija sa 2-1. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura i do 14 stepeni. Srbija je i formalno stupila na mesto predsedavajućeg OEBS-u. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je na sastanku stalnog saveta te organizacije u Beču da međunarodna zajednica treba da ostane budna pred postojećim i novim terorističkim pretnjama, kao i da Ukrajina ostaje centralno pitanje kojim će se OEBS ove godine baviti. Dačić je istakao i da nema šanse da Kosovo bude primljeno u OEBS, osim ukoliko se ne postigne neki politički dogovor, a mesto za to je Brisel. Iz Beča naš izveštač Nikola Denčić.
Na prvom zasedanju stalnog saveta OEBS-a u ovoj godini u diskusiji učestvovalo preko 20 zemalja. Ministar Dačić je ocenio da je to dobar znak za početak srpskog predsedavanja. Ipak našu zemlju čekaju veliki izazovi, naglašava Dačić.
A zašto je Ukrajina najveći, naš prioritet najveći? Pa zato što se trenutno tu vode najveći sukobi. Mi upravo radimo i danas, ovih dana, na traženju nekog novog kompromisa i novog dogovora koji bi rezultirao nekim novim sastankom lidera tih zemalja, Rusije, Ukrajine pre svega, zatim Nemačke, možda i Francuske u okviru normandijskog formata. Osudili smo sve ove incidente koji su bili. Primarno je da se tamo sačuva mir i da se poštuje Minski protokol, odnosno da se nastavi sa mirovnim procesom.
Srbija će u svom mandatu blisko sarađivati sa prethodnim i budućim predsedavajućim Švajcarskom i Nemačkom. Prednost naše zemlje je što pokušava da ima dobre odnose sa svim stranama u sukobu, poručio je ministar Dačić.
Mi nismo zemlja koja može silom ili snagom moći da nekome nešto nametne, ali umetnost diplomatije je upravo u tome da se nađu najbolji načini i mehanizmi da se ostvare ciljevi i principi OEBS-a. Sarađivat ćemo dobro sa svim zemljama, sa generalnim sekretarom naravno, sa svim našim misijama koje se nalaze na terenu.
Početak predsjedavanja Srbije OEBS-u pohvalio je i generalni sekretar te organizacije Lamberto Zanier. Osnovni problemi kojima će se organizacija ove godine baviti bit će pored ukrajinske krize i sve veća pretnja od globalnog terorizma, ali se neće zanemarivati ni pitanja ekologije i razvoj zemalja Zapadnog Balkana.
Srbija će tokom predsedavanja OEBS-u biti pošten posrednik i to nije nemoguće čak ni u složenim okolnostima kakve su trenutno, ocenila je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Roksanda Ninčić. Ona smatra da su postavljeni ciljevi realni i da je Srbija spremna da se bavi njihovom realizacijom. Analitičari međutim upozoravaju da će biti dosta pritisaka i da će pozicija Srbije tokom predsedavanja OEBS-u često biti prilično nezgodna, pripremila Đurđica Drakaš.
Uloga poštenog posrednika ogleda se u iskrenoj nameri da rad OEBS-a usmerimo u pravcu rešavanja kriza dijalogom, kaže Roksanda Ninčić. Ona veruje da je to moguće, a ciljeve koje je Srbija predstavila vidi kao realni rezultat konsultacija.
U toj neprestanoj komunikaciji sa svim državama učesnicama OEBS-a, koja je neophodna jer OEBS je organizacija koja odlučuje konsenzusom, sigurno je da su prioriteti postavljeni realno i u skladu sa njihovom važnošću.
Ukrajinska kriza je svakako najveći izazov, ali, kako kaže Ninčićeva, Srbija je spremna da se suoči s tim problemom.
Jasno je da kad postoji kriza, dimenzije ukrajinske krize, da to nimalo ne olakšava posao predsedavajućima, ali pošto to nije nešto što se može promeniti, ukrajinska kriza je tu. Naše je da na najbolji mogući način omogućavamo, odnosno podstičemo dijalog u okviru OEBS-a među ključnim partnerima.
Upravo ukrajinska kriza biće razlog da srpskih godinu dana na čelu OEBS-a ne bude nimalo prijatno, smatra Bojan Alpinto Brkić iz Evropskog pokreta. On je uveren da ćemo često biti pod pritiskom, kako Zapada, tako i Rusije.
I Evropska unija i Sjedinjene Države imaju svoje viđenje trenutne situacije ne samo u Ukrajini, nego i u drugim zemljama u kojima OEBS ima svoje misije. A s druge strane tu je i Rusija koja verovatno veruje da vide predsjedavanje Srbije upravo trenutak da se neka ruska agenda baš vezana za krizu u Ukrajini implementira.
Brkić smatra da će se od Srbije prvenstveno očekivati da predstavlja interese svih 57 zemalja članica, što neće biti lako u situaciji kada je hladnoratovska podela sveta ponovo na delu. U sve očekivane izazove, Roksanda Ninčić ipak naglašava da je predsedavanje OEBS-u izuzetno važno za međunarodnu afirmaciju Srbije.
U poseti Beogradu je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Philip Hammond. Sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao je o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu Srbije i odnosima u regionu.
Predsjednik Nikolić je preneo ministru Hammondu da je Srbija potpuno privržena priključenju Evropskoj uniji i da očekuje da uskoro budu otvorena bar tri poglavlja za koje je sasvim spremna, saopšteno iz kabineta predsjednika. Istakao je da je i pre formalnog priključenja Evropskoj uniji Srbiju potrebno urediti po evropskim standardima, jer Uniju ne treba posmatrati kao utočište za siromašne zemlje. Nikolić je dodao da je Srbija direktno pogođena porastom tenzija između Evropske unije i Rusije i da je zato spremna da pomogne u procesu pomirenja dveju strana. Hammond je potvrdio snažnu podršku svoje zemlje procesu evropskih integracija Srbije, pozdravio njenu ulogu u poboljšanju regionalnih odnosa i izrazio nadu da će se taj trend zadržati tokom predsjedavanja OEBS-u.
I u razgovoru s premijerom Aleksandrom Vučićem, šef britanske diplomatije istakao podršku njegove zemlje evrointegracijama Srbije, naglasio je da je za početak pristupnih pregovora ključna primjena briselskog sporazuma. Premijer Vučić kaže da otvaranje pojedinih poglavlja zavisi od nas, ali i od razumevanja naših evropskih partnera, izveštava Jelena Vidić.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije premijer Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će Srbija uskoro otvoriti prva pregovaračka poglavlja.
To može da bude brzo i zavisi od nas. Naravno, zavisi od razumevanja naših evropskih partnera i mislim da i danas iz onoga što sam čuo od gospodina Hammonda, to je da na to razumevanje možemo da računamo.
Šef Foreign Office-a Philip Hammond izrazio je snažnu podršku Velike Britanije reformama koje je pokrenula vlada Srbije kao i evrointegracijama naše zemlje i naglasio da je za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja najvažnija primjena briselskog sporazuma.
Želimo da vidimo otvaranje pregovaračkih poglavlja što pre. Trenutak je sve u politici i održavanje tog zamajca je od kritične važnosti. Što pre otvorimo poglavlja, to bolje.
Premijer Vučić kaže da je Hammondu ponovio da se neretko u srpskoj javnosti poziva na uspešan primer teških reformi koje je Velika Britanija sprovela.
Gospodin Hammond je ovdje iskoristio reči na mnogo pametniji i lepši način nego što sam ja to umeo do sada, da ubedim naš narod da je to zaista tako, pa ću pokušati i u buduće da te rečenice koje on danas izgovorio prepišem, računa, možda će me Srbi bolje razumeti.
Šef britanske diplomatije čestitao je Srbiji na profesionalizmu s kojim je pristupila predsjedavanju OEBS-u.
Predsjedavanje OEBS-u je prilika da Srbija pokaže svoje vrednosti pred međunarodnom javnošću i spremnost da dela u skladu sa evropskim vrednostima kojima je i sama posvećena.
Dvojica državnika razgovarali su i o potencijalima za jačanje privredne saradnje, a premijer Vučić je izrazio želju da što veći broj britanskih zvaničnika poseti Srbiju, kao i da što veći broj tamošnjih privrednika dođe i investira u Srbiji.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Kirbya, koji mu je uručio ličnu novogodišnju i božićnu čestitku Baracka Obame.
Vučić i Kirby su razgovarali o nekoliko tema koje se tiču budućnosti Srbije, posebno ekonomske. Amerika podržava napore srpske vlade da unapredi finansijsku situaciju i daje podršku borbi protiv sive ekonomije, rekao je američki ambasador. Razgovarali su i o tome kako strane investicije, posebno američkih kompanija Esmark i Delphi, mogu da pomognu da se zadrže stara i otvore nova radna mesta u Srbiji.
U Skupštini Srbije u toku je prvo vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je više predloga zakona o privrednim društvima, o Fondu za razvoj i o potvrđivanju ugovora o kineskom kreditu za drugu fazu paket projekta Kostolac B. Glavna rasprava se međutim vodi povodom najavljene privatizacije Telekoma. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Predloge je narodnim poslanicima obrazložio ministar za energetiku Aleksandar Antić, koji je najviše pažnje posvetio kineskom kreditu od 608 miliona dolara za izgradnju trećeg bloka termoelektrane Kostolac B.
Usvajanjem ovog zakona Srbija pravi taj ključni korak koji će nas dovesti do izgradnje jednog novog energetskog objekta, moram reći prvog velikog energetskog objekta koji se radi u Republici Srbiji nakon više od dve decenije. U tom novom energetskom objektu gotovo 500 zaposlenih će naći svoje novo radno mesto.
Govoreći o Fondu za razvoj, ministar je objasnio da država neće davati garancije za pozajmice tog fonda, niti iz budžeta isplaćivati neizmirene obaveze korisnika kredita i oko tog zakona saglasni su skoro svi poslanici. Prava tema skupštinske rasprave danas je bila prodaja Telekoma. Ministar Antić je obrazložio da se zakon o privrednim društvima menja pre svega zbog Telekoma, kojem Skupština, kroz uvođenje izuzetka, treba da omogući da zadrži 20% sopstvenih akcija, iako važeći zakon predviđa da taj procenat može biti tek 10%. Ministar kaže da je važno da se zakon donese do 25. januara kako ne bi došlo do poremećaja u strukturi vlasništva kompanije čija se privatizacija očekuje u ovoj godini. Poslanik Goran Ćirić podsjetio je da je Demokratska stranka dva puta otkupljivala državno vlasništvo u Telekomu, kao i da se sadašnja vlast ranije snažno protivila privatizaciji Telekoma.
Ja ću reći da će Demokratska stranka biti protiv ovakve vrste privatizacije kako je najavio premijer u svom ekspozeu. Da je jedan od argumenta bio, mi nemamo sposobno rukovodstvo, nemamo sposoban menadžment, uvešćemo ga sa strane i to je uslov da se razvijamo u ovoj oblasti.
Poslanica DHSS-a Olgica Batić smatra da je skandalozno što se izmene i dopune zakona donose samo zbog Telekoma i ističe da je ceo postojeći zakon o privrednim društvima loš. Sa njom se saglasio ministar privrede Željko Sertić i rekao da se takav potez povlači samo zbog rokova.
Ove godine ćemo izaći sa jednom kompletnijom i kompleksnijom izmenom tog zakona, koja će verovatno uključiti ili zajednički ili odvojeno i zakon o javnim preduzećima. Da u nekom kratkom periodu od naredne 2 do 3 godine poništimo sva njihova dugovanja, da ih postavimo bar na noge ona koja je moguće, da ne budu barem gubitaši, a sva ostala da postavimo u pozitivno poslovanje.
Od ostalih dešavanja u parlamentu danas izdvajamo i da je poslanik Nove stranke Zoran Živković sprečen da uđe u skupštinsku salu. Na pitanje o razlozima predsednica parlamenta Maja Gojković objasnila je da je Živković kažnjen udaljavanjem sa zasedanja u trajanju od 20 radnih dana u kojima parlament zaseda. Ona je rekla da mu je dato dovoljno vremena da razmisli o poštovanju parlamenta. Živković je novinarima izjavio da nije dobio odluku o udaljenju od 20 dana i da je na delu namerno kršenje ili nepoznavanje poslovnika.
Najveći privatni proizvođač mesa u Evropi, nemački Tenis, do kraja ove nedelje će osnovati kompaniju u Srbiji. Delegacija Tenisa boravila je u Privrednoj komori Srbije, gde je sa predstavnicima komore i nadležnih državnih institucija razgovarala o realizaciji poslovnih planova. Prema oceni Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije, investicije te kompanije su od strateškog značaja za oporavak domaće stočarske proizvodnje, podizanje tehnološkog nivoa, jačanje konkurentnosti srpske poljoprivrede, uključivanje naših proizvođača u Tenisov lanac i povećanje srpskog izvoza.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8%, saopšteno je iz Centralne banke. Izvršni odbor je pri donošenju odluke imao u vidu da se godišnja inflacija i dalje kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i da su na to u najvećoj meri uticali faktori sa privremenim dezinflatornim dejstvom. Kako je navedeno, ti faktori su niske cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, pad cena nafte kao i nizak rast regulisanih cena.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Srbija je i formalno preuzela predsedavanje OEBS-u. Ukrajina ostaje centralno pitanje, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Otvaranje poglavlja o priključenju Evropskoj uniji zavisi od nas, ali i od razumevanja evropskih partnera, poručio premijer Vučić posle sastanka sa šefom britanske diplomatije Filipom Hammondom. Velika Britanija podržava evrointegracije Srbije, a za početak pristupnih pregovora ključna je primjena briselskog sporazuma, kaže Hammond. Francuski predsjednik François Hollande pozvao na smirivanje verskih napetosti u zemlji i poručio da bilo kakav antimuslimanski i antisemitski čin mora biti strogo kažnjen. Još 7 porodica u Obrenovcu dobija nove kuće posle majskih poplava. Viktor Troicki plasirao se u polufinale turnira u Sidneju, pošto je pobedio Italijana Simona Bolelija sa 2-1. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura i do 14 stepeni. Američki federalni istražni biro uhapsio je Christophera Cornella iz Ohaja zbog planiranja napada na američki Capitol Hill. Osumnjičen za podršku ekstremističkoj organizaciji Islamska država, Cornell je optužen za pokušaj ubistva zaposlenih u američkoj vladi i za ilegalno posjedovanje oružja.
Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je borbu protiv ideologije terorizma svim sredstvima vladavine prava i poručila da Nemačka neće dozvoliti podelu u društvu zbog terorističkih napada u Parizu. U govoru u Bundestagu, gde je odata pošta žrtvama terorističkih napada u Francuskoj, Merkelova je istakla da muslimani ne smeju biti proganjani, ali i pozvala muslimanske sveštenike da povuku jasnu liniju između islama i terorizma.
Francuski predsjednik François Hollande poručio je da bilo kakav antimuslimanski i antisemitski čin mora biti strogo kažnjen i istovremeno pozvao na smirivanje verskih napetosti u zemlji nakon najkrvavijih terorističkih napada u proteklih pola veka. U govoru u Institutu arapskog sveta u Parizu, Hollande je naglasio da milioni muslimana u Francuskoj treba da budu zaštićeni i poštovani, kao što i oni sami treba da poštuju državu.
Premijer Turske Ahmet Davutoglu izjavio je da sloboda štampe ne daje nikome dozvolu da vređa. Dan nakon što su turski dnevnik Cumhuriyet i pojedini sajtovi na internetu objavili karikaturu proroka Muhameda iz specijalnog izdanja francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, Davutoglu je ocenio da je to velika provokacija.
Pred današnji dolazak potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija u zvaničnu posetu Crnoj Gori, na snazi su stroge mere bezbednosti zbog najavljenih protesta u Podgorici, javlja dopisnik agencije Beta Olivera Nikolić.
Crnogorska policija neće dozvoliti incidente tokom Tačijeve posjete, poručio danas pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević. Poručio da će policija preduzeti sve preventivne, a po potrebi i represivne mjere, ako je zakon dozvoljava, kako bi spriječila incidente. Patrola posebne jedinice policije od juče čuva ambasadu Kosova u Podgorici, a Tači će biti pod mjerama zaštite koje su 2011. godine pripremljene za posjetu bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona, rečeno je podgoričkim vijestima u policiji. Kosovski zvaničnik u Podgoricu bi trebalo da doputuje danas, a za sutra je najavljen protest nekoliko udruženja koja okupljaju raseljene i prognane sa Kosova te porodice nestalih. Protest je zakazan uoči i za vrijeme Tačijevih razgovora sa crnogorskim zvaničnicima. Uoči protesta Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije služit će moleban kosmetskim žrtvama u crkvi u Podgorici. Na vladinoj internet stranici još uvijek nema protokola posjete, što je pretpostavlja se jedna od mjera bezbjednosti. Satnicu susreta objavili su ipak kabineti predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića i države Filipa Vujanovića samo par sati uoči dolaska kosovskog ministra inostranih poslova u Podgoricu. Pored tih, predviđeni su i razgovori sa domaćinom ministrom inostranih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem te predsjednikom vlade Milom Đukanovićem. Tači bi u petak trebalo da posjeti ulicin i razgovara sa rukovodstvom te opštine.
U zrenjaninskom naselju Zeleno polje osvanuli su grafiti sa porukama mržnje uperene protiv pripadnika albanske i turske nacionalne zajednice. Ispisani na zidovima lokalne ambulante u neposrednoj blizini vrtića i dečjeg igrališta, grafiti mržnje su šokirali građane jer u ovoj multietničnoj sredini u Slozi živi 25 nacija.
Na delu objekta gde su ispisani grafiti nema video nadzora, a pripadnici policijske uprave u Zrenjaninu u saradnji sa građanima rade na pronalaženju vinovnika. Gradonačelnik Čedomir Janjić osudio je grafite mržnje navodeći da je Zrenjanin oduvek bio grad tolerancije i da će to biti i u buduće.
8 meseci posle katastrofalnih poplava u Obrenovcu je završena izgradnja novih kuća iz donacije Francuske. Ključeve danas dobija 7 porodica. Najavljeno je prisustvo premijera Aleksandra Vučića, gradonačelnika Beograda Siniše Malog i francuske ambasadorke Christine Moreau. U Obrenovcu je i naš Ivan Jovanović.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uručio je ključeve 7 novih kuća porodicama u Obrenovcu koje su bez svojih domova ostale u majskim poplavama. 7 kuća površine od 80 do 100 metara kvadratnih izgrađeno je zahvaljujući pomoći francuske vlade za taj grad u vrednosti od 750.000 evra. Od tog novca rađeni su i remonti telekomunikacione infrastrukture u Obrenovcu. Jedna od kuća izgrađena je za 85-godišnju Hristinu Ivanović i četvoročlanu porodicu njene unuke.
Osećam se kao da sam se rodila sad. Onako sam sam išla i plakala i šaputala. Teško je. Teško je to gledati kamioni vuku, ono se visi, fotelje. Joj, ne mogu da pričam. Sve što imamo ovde, sve sam to dobila. Ja sam stara, 85. Ja sam za puta. A deca nek uživaju.
Gradnja 7 novih kuća u Obrenovcu počela je krajem oktobra prošle godine. Radovi su izvedeni najsavremenijim materijalima, a svih 7 objekata uklapa se u najviše svetske standarde zaštite od poplava i zemljotresa.
Vlada Srbije usvojila je državni program obnove u sektoru zdravstva koji obuhvata mere i rokove za sanaciju zdravstvenih objekata oštećenih u prošlogodišnjim poplavama. Za sanaciju zdravstvenih objekata obezbeđeno je 160 miliona dinara.
Vlada je naložila građevinskoj direkciji da reguliše odnose sa vlasnicima stanova u zgradama u naselju Dr. Ivan Ribar, u kojima je došlo do organskih zagađenja kako bi taj problem bio što pre rešen. Na današnjoj sednici doneta i uredba o privremenom finansiranju javnih medijskih servisa Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine u 2015. godini.
Posle 4 meseca obustave rada nazire se kraj štrajku advokata. Skupština Advokatske komore Beograda prihvatila je sporazum stručnih timova Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije kojim se stvaraju uslovi za prekide štrajka. Sporazum uvažava 90% zahteva advokature, kaže za Radio Beograd 1 predsednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić.
S druge strane, mi očekujemo da se nastavi sa štrajkom dok se ne izađe iz parlamenta sa gotovim rešenjima na izmenama i dopunama zakona o beležništvima i drugim zakonima koji su dati. Postoji jedan broj pravnih poslova koji rade notari. Po mišljenju vladajućem u advokaturi, ni tih 10% ne pripada notarima. Ali pošto smo realni, moramo prihvatiti ono što je sad tu, pa ćemo nastaviti borbu radeći.
Skupština Advokatske komore Srbije na kojoj će biti doneta konačna odluka o prekidu štrajka biće održana sutra. U prodaji više od 13 tona torti na crnom tržištu, koje je po nalogu veterinarske inspekcije trebalo da budu uništene na deponiji u Kragujevcu, napravljeno je niz propusta, zbog čega je gradsko veće najoštrije osudilo nesavestan rad jednog broja zaposlenih u javno-komunalnom preduzeću Čistoća. Na sednici gradskog veća Kragujevca, na kojoj je usvojen izveštaj petočlane komisije o utvrđivanju okolnosti zbog kojih su se torte prodavale na ulicama, zatraženo je i precizno definisanje procedure kako se takav otpad uništava i ko sve treba tome da prisustvuje, javlja Dane Ilić.
Konstatovano je da nije poštovana procedura prilikom preuzimanja otpada, jer kako je rečeno, dokument koji je pratio palete sa tortama nije sadržao naznaku da je reč o otpadu koji zahteva posebnu pripremu. Otpad nije bio pripremljen za uništenje prema zakonu, odnosno torte nisu bile zapakovane u kartonsku ambalažu, već su na deponiju stigle u originalnom pakovanju, objašnjava predsednik komisije Saša Milenković.
Osnovni propust je zato što u proceduri JKP Čistoća piše da su te torte uništene, čak je proizvođač i dobio potvrdu, odnosno inspekcija je dobila potvrdu da su torte uništene, a torte nisu bile uništene.
Komisija je naložila nadzornom odboru JKP Gradska Čistoća da pojača unutrašnji nadzor nad poslovanjem tog preduzeća. Kako je najavljeno, bit će pojačan i rad komunalne policije na terenu, ali i inspekcijskih službi kako se slična situacija ne bi ponovila. Naloženo je i preispitivanje postojećih odluka vezanih za održavanje čistoće, odnosno upravljanjem otpadom na gradskoj deponiji. Da podsjetimo, oko 13 tona torti donetih na uništenje odvezeno je sa Kragujevačke deponije krajem prošle godine, nakon čega su se ubrzo našle u ilegalnoj prodaji.
U selu Cerovac kod Kragujevca veterinarska inspekcija je po anonimnoj prijavi otkrila nelegalnu klanicu. Dokom kontrole ustanovljeno da su svi objekti u sasvim neprihvatljivim i nepropisnim higijenskim uslovima. Navodi se da vlasnik ne posjeduje pasoše niti uverenja o zdravstvenom stanju životinja. U karantinu je 18 junadi, a meso je stavljeno van upotrebe. U Srbiji još nema sezonskog gripa, osim prehlada i infekcija disajnih puteva. Epidemiolozi kažu da toplo vreme pogoduje razvoju virusa. Najbolja mera zaštite je vakcinacija. Lekari tvrde da za nju još nije kasno. Detaljnije Marina Stojedinović.
Kraj januara i prvi dani februara donose rizik od respiratornih upala, pa i pojave gripa. Tome pogoduje i povratak đaka s raspusta u kolektive kada virusi najbolje napreduju, kaže epidemiolog iz Niškog zavoda za javno zdravlje profesor Branislav Tiodorović.
Ovaj tip koji su najavljivali H3N2 da je dobio nekakve mutacione osobine, moguće da se pojavi kod nas, ali u Evropi za sad ga nema.
Gripa dakle nema, ali ima prehlada i infekcija disajnih organa koje ne treba zanemarivati ako dugo traju, upozorava profesor Tiodorović.
Kad virusi poremete našu odbranu, onda to nastupaju bakterije. Oni u stvari otvoraju prostor da i bakterije mogu da se nadovežu. E u tom slučaju, znači kad temperatura počne da raste, iznad 38 treba se javiti obavezno lekaru i samo uz njegovu preporuku uzimati odgovarajući antibiotik.
Kada govorimo o gripu, najbolja mera zaštite je vakcinacija, tvrdi nacionalna koordinatorka za grip iz Instituta Batut, doktorka Dragana Dimitrijević, i dodaje da za vakcinaciju još nije kasno.
Ne smemo da zaboravimo i opšte preventivne mere. To je pre svega držanje odstojanja od 1 metar, prvenstveno od svih onih za koje sumnjamo da su oboleli od neke akutne respiratorne infekcije, zatim etikecija prilikom kašanja, kijanja, korišćenje papirne maramice i odlaganje iste u kantu za otpadke, pranje ruku, zdrav način života, provetravanje prostorija.
Po rečima doktorke Dragane Dimitrijević, prvi znaci gripa mogu biti visoka temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima, kijavica, kašalj, upala grla, otežano disanje i bolovi u trbuhu.
Najveća javna biblioteka u Srbiji, Biblioteka grada Beograda, proslavila je 84. rođendan. Najuspešnijim bibliotekama i izdavačima uručene su tradicionalne nagrade koje nose imena začetnika te delatnosti u našoj zemlji, Marije Ilića Gapove i Gligorija Vozarovića, izveštava Jovana Veljković.
Između dva rođendana biblioteka je upisala gotovo 143.000 članova. U februaru prethodne godine otvorena je renovirana biblioteka Filip Višnjić, ogranak u opštini Voždovac. Mnoštvo izložbi osmislili su i postavili stručnjaci ove ustanove, koji se mogu pohvaliti i učešćem u brojnim međunarodnim projektima i seminarima, istakla je direktorka Jasmina Nimkov.
Imali smo 1.000.000 poseta, preko 2.000.000 pozajmica, oko 3.000 kulturnih programa, gotovo 30% više od plana. Svi su pozajmili gotovo 15 jedinica i mislim da su to podaci koji pokazuju jedan izuzetan vredan rad.
Nagrada Gligorije Vozareviće za najboljeg knjižara u prethodnoj godini uručena je Radi Aleksić, zaposlenoj u izdavačkom preduzeću Prosveta. Najbolji knjigovezac je Milorad Stojanović. Priznanje za najboljeg izdavača u prethodnoj godini dodeljeno je izdavaštvu Radio Televizije Srbije. Ovu nagradu direktor naše kuće Nikola Mirkov vidi kao iznenađenje.
Treba imati u vidu kakvu ulogu mi RTS imamo u javnosti. Po logici stvari, mi smo malo neki relikt prošlosti koji dobija neke pare, jeli, tako bar se tumači. Pa onda i naše trošenje uvek pod lupom. Ono čime se ja posebno dičim, ne samo ja, nego svi ljudi koji to rade, to je da smo čak uspeli da sva ova izdanja, što je dobro jer budi nadu, imaju i ekonomsku podlogu.
Nagradu Marija Agapova za najboljeg bibliotekara prethodne godine u Beogradu ravnopravno dele Nada Marković-Bogdanović iz Narodne biblioteke Srbije i Biljana Milenković-Vuković iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Najčitanija knjiga u biblioteci grada Beograda u prethodnoj godini bila je knjiga kineskog nobelovca Mo Jena Žabe u izdanju Lagune.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u polufinale turnira u Sidneju pošto je pobedio Italijana Simona Bolelija sa 2-1. Bojana Jovanovski nije uspela da se plasira u četvrtfinale turnira u australijskom gradu Hobartu pošto je jutros izgubila od Amerikanke Alison Riske sa 2-1. Da Evropska federacija ima poverenje u Srbiju i naš Vaterpolo savez dokaz je dodela organizacije šampionata Starog kontinenta koji će se održati u Beogradu januara 2016. U Skupštini grada tim povodom održana je prva zvanična konferencija za novinare. Saša Mikić.
Možda januar 2016. nekome trenutno izgleda daleko, ali staro je i dokazano pravilo ko posao započne na vreme, taj ga uspešno i okonča. Stoga su i teme današnjeg skupa bile vezane za samo takmičenje, potpisivanje protokola o saradnji Vaterpolo saveza i turističke organizacije Beograda, kao i prezentacija zvaničnog sajta šampionata. Direktor preduzeća pod nazivom EP Vaterpolo 2016. je Darko Udovičić.
2006. smo bili također domaćini Evropskog prvenstva, smo osvojili zlatnu medalju. Naši drugari iz Mađarske na proteklom Evropskom prvenstvu u Mađarskoj su podigli neku lestvicu na još viši nivo. Želje nam je da u prelepoj dvorani Kombak Areni oborimo sve rekorde u prisustvu gledalaca, da oborimo ono što niko do sada nije uspeo, da na jednoj utakmici bude više od 10.000 gledalaca.
Samo prvenstvo doneće i neke promene. Prvi put će se na šampionatu Evrope naći čak 12 ženskih i 16 muških selekcija, pa će i sistem takmičenja biti drugačiji. Podsetimo, 2012. u Eindhovenu, kao i lane u Budimpešti, Srbija je osvajala zlato. Beograd će biti divna prilika za hat-trik i nadajmo se lepa najava za olimpijske igre u Riju.
U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 9. Vreme sutra.
Ujutro maglovito, mestimično mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 7 do 2, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.